Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Još jedno druženje u Riznici znanja obećava otkrivanje novih saznanja iz različitih oblasti. Voda ima posebnu ulogu u životu biljaka. Zemljište kao stanište za biljke istovremeno je i njen jedini izvor, čija izdašnost zavisi od fizičkih osobina zemljišta. Nedostatak vlage u zemljištu smanjuje prinos biljaka i pogoršava kvalitet. U današnjoj emisiji upravo ćemo govoriti o vlažnosti zemljišta i pristupačnosti vode za biljke. Upoznaćemo i dame koje su istoriji zabilježene kao učesnice dvoboja. Vjerovali ili ne, i dame su se odlučivale na okršaj oružjem zbog ljubavi, uvreda časti, a ponekad i zbog sitnih razmirica. Listat ćemo i Narodni bukvar autora Vladimira Đukanovića, etnologa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. U današnjoj emisiji stigli smo do slova Z. Ako vas zanimaju ove teme, predlažemo vam da s nama provedete narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Voda ima posebnu ulogu u životu biljaka. Zemljište kao stanište za biljke istovremeno je i njen jedini izvor, čija izdašnost zavisi od fizičkih osobina zemljišta. Nedostatak vlage u zemljištu smanjuje prinos biljaka i pogoršava kvalitet. O ovoj temi govori inženjer agronomije Dejan Simić.
Voda ima posebnu ulogu u životu biljaka, jer se svi životni procesi u njima normalno odvijaju, samo u uslovima neprekidnog i dovoljnog obezbeđenja vodom. Zemljište kao stanište za biljke, istovremeno i njen jedini izvor, čija izdašnost zavisi od fizičkih osobina zemljišta. Iako se obično kaže da zemljište predstavlja rezervoar za vodu, ovo ne može se bukvalno shvatiti, jer čim voda dospije u zemljište pokorava se određenim zakonima fizike u pogledu zadržavanja i kretanja. Voda koja kao slobodna putem padavina ili navodnjavanja dođe u zemljište, djelimično mijenja svoja svojstva i postaje manje vezana ili više u zavisnosti od količine, ali i svojstava zemljišta. Da bi se bolje razumjela dinamika pokretljivosti vode u zemljištu, od čega zavisi i njena pristupačnost biljkama, izvršena je podjela vode na različite kategorije. Hemijski vezana voda dio je čvrste faze zemljišta, ne isparava na 100 stepeni Celzijusa jer predstavlja sastavni dio molekula i ulazi u hemijski sastav minerala. Za gajenje biljke i vodni režim zemljišta ova kategorija vode nema značaj. Hidroskopska voda se apsorbuje površinom zemljišnih čestica iz vodene pare u vazduhu. To je fizički vezana voda, ne rastvara soli i ne učestvuje u bubrenju zemljišta. za biljke je nepristupačna i drži se snagom od 30 do 50 bara pa sve do 5000 bara. Njeno kretanje je moguće samo prelaskom u vodenu paru. Opnena voda je fizički vezana voda za čestice zemljišta i drži se snagom od 30 do 50 bara, predstavljajući na taj način tanki vodeni film oko zemljišne čestice. Ova kategorija vode je slabo pokretna, kreće se isključivo usled sila adsorpcije i sa čestice na česticu zemljišta i biljke je teško usvajaju. Usled povećanja vlažnosti zemljišta sa vanjske strane tanko vodenog omotača, molekuli vode se drže silama od 3 do 4 bara i čine kapilarno dodirnu vodu koju biljke mogu da usvajaju. Dodirna, funikularna i kapilarna voda popunjava mikropore zemljišta koje su prešnika od 0,0002 do 8 mm. Dugo se zadržava u zemljištu i ne pretređuje se u dublje slojeve zemljišta. Predstavlja prelaz između fizički vezane, opnene vode i potpuno slobode gravitacione vode. U potpunosti je pristupačna biljkama jer se drži malom snagom od 1 pa do 3-4 bara, koju biljke lako savladaju da bi usvojile vodu. Također, odlikuje je veća brzina kretanja ka mjestu potrošnje, to jest korijenskim dlačicama. Gravitaciona voda se javlja posle obilnije kiše, topljenja snijega ili realizovanih zalivanja većeg intenziteta, usled čega se kreće makro i mikroporama zemljišta pod utjecajem gravitacionih sila. U potpunosti je pristupačna biljkama, ali je kratko prisutna u zemljištu jer nakon oticanja ili procjeđivanja u dublje slojeve prelazi u kategoriju kapilarne vode. Na irigacionom području gravitaciona voda je nepoželjna jer pothranjuje podzemnu vodu, podiže njen nivo, a također ispira određena hljaraniva iz zemljišta. U makroporama zemljišta koje nisu zauzete vodom nalazi se vazduh, obično zasićen vodenom parom. Voda u obliku vodene pare nije pristupačna biljkama, ali predstavlja izvor drugih kategorija vode koje mogu biti pristupačne. Na ovaj način moguće obezbijediti od 0,3 do 2,6 mm vode na dan, što u toku godine može da da sumu od 60 do 100 mm, u zavisnosti od agroklimatskih uslova. Da bi se voda koja je putem padavina ili navodnjavanjem došla u zemljište ponovo izvukla iz njega, potrebno je da biljke primjene izvjesnu usisnu silu korijena i utroše određenu energiju. Biljka bez posebnog napora lako usvaja vodu do mjesta potrošnje. Usled smanjenja količine lako pristupačne vode u zemljištu, voda postaje teže pristupačna jer se drži većom snagom u zemljištu, a pokretljivost opada. Voda se sporije kreće i prelazi u praktično nepokretno stanje. Za praksu navodnjavanja od izuzetne važnosti je definisanje vodnih konstanti koje definišu stanje vlažnosti zemljišta, određujući pri tome pristupačnost vode za rast i razviće biljaka. Poljski vodni kapacitet predstavlja maksimalnu količinu vode koje jedno zemljište može u sebi da sadrži u poljskim uslovima. Pri ovim uslovima vlažnosti zemljišta, snaga držanja vode iznosi 0,2 do 0,5 bara. Za praksu navodnjavanja, poznavanje poljskog vodnog kapaciteta čini osnovu, jer je to gornja granica vlažnosti zemljišta. Pri realizaciji navodnjavanja preporuka je da se zemljište navlaži do poljskog vodnog kapaciteta, a usled nekontrolisanog navodnjavanja primenjuju se i veće zalivne norme, usled čega dolazi do prevlaživanja zemljišta. Pored toga što se povećavaju troškovi navodnjavanja, izazivaju se i brojne neželjene posljedice. Lentokapilarna vlažnost ili vlažnost prekida kapilarne veze odvaja lako pokretnu od teže pokretne, sporije vode u zemljištu. Pri ovoj vodnoj konstanti voda se u zemljištu drži snagom od 6,25 bara pa do 3 bara. Ove konstante imaju praktičnu primjenu u navodnjavanju jer predstavljaju tehnički minimum vlažnosti pri kome treba vršiti navodnjavanje. Od ove vlažnosti naniže prestaje normalno snabdijevanje biljaka vodom. U početnim fazama nema znakova gubitka turgora kod biljaka, ali nema ni produkcije organske materije. Ukoliko takvo stanje duže potraje, u zavisnosti od faze razvića, neminovno je veće ili manje smanjenje prinosa. Vlažnost venjenja odvaja zemljišnu vodu pristupačnu biljkama od one koja je vrlo teško pristupačna. Početak nedovoljnog snabdijevanja biljaka vodom javlja se kao posljedica sporog kretanja vode do korenskih dlačica, pa se ubrzo javljaju prvi znaci venjenja, kao manifestacije izvjesnog deficita u vodi koju biljka osjeća, pri čemu se voda u zemljištu drže snagom većom od 15 bara. Prelaz zemljišne vode u stanje slabe pokretljivosti, pa čak i u stanje praktične nepokretljivosti, ima za posljedicu pojavu trajnog venjenja, pri čemu se uspostavlja stanje prividne ravnoteže između osmotskog pritiska korijena i sila sorpcije koje drže vodu za zemljišne čestice snagom od 16 do 60 bara. Voda u zemljištu, u rasponu od poljskog vodnog kapaciteta do vlažnosti nepovratnog venjenja, nije jednako pristupačna biljkama, već se jasno izdvaja lako pristupačna od teže pristupačne vode za biljke. Od posebne praktične vrijednosti je određivanje optimalnog nivoa vlažnosti zemljišta kako bi se od navodnjavanja dobio najveći mogući efekat. Gornja granica optimalne vlažnosti je svakako poljski vodni kapacitet i tada je zemljište maksimalno zasićeno vodom. Donja granica optimalne vlažnosti u praksi navodnjavanja naziva se tehnički minimum vlažnosti koji označava vlažnost zemljišta pri kojoj treba početi sa zalivanjem. Za ratarske usjeve donja granica optimalne vlažnosti predstavlja vodna konstanta lentokapilarna vlažnost, pri čijem stanju vlažnosti snaga držanja vode u zemljištu iznosi 6,25 bara. Za povrtarske biljne vrste, donju granicu optimalne vlažnosti predstavlja vodna konstanta pod nazivom vlažnost prekida kapilarne veze, pri kojoj je snaga držanja vode u zemljištu 3 bara. Ova razlika proizilazi iz mogućnosti samih biljaka da razvijaju veće ili manje usisne stile, kojima bi obezbijedile dovoljne količine lako pristupačne vode za rast i razvoj. Na kraju, bitno je istaći da od vodnih konstanti zavisi i veličina zalivne norme, to jest količine vode koju dajemo u jednom navodnjavanju. Posebno se definiše za dati tip zemljišta, gajni usjev i aktivnu dubinu korijenog sistema u zemljištu. Ispravno određena zalivna norma primijenjena kroz racionalni zalivni režim tokom vegetacijne sezone čini sistem za navodnjavanje efikasnim, obezbeđujući na taj način preduslove za postizanje visokih i stabilnih prinosa gajenih biljaka.
Riznica znanja.
Na stranicama istorije zabilježeno je više ženskih dvoboja koji su bili podjednako žestoki kao i muški. Dame su se odlučivale na okršaj oružjem zbog ljubavi, uvrede časti, a ponekad i zbog sitnih razmirica. Danas govorimo o Agnes Hotot, Izabeli de Carazzi i Diambri de Potinella. Vjeruje se da je Agnes prva poznata žena koja je učestvovala u dvoboju. Rođena je oko 1378. godine, kada je dvoboj bio uobičajena pojava. Naime, u srednjem vijeku, u nedostatku drugih dokaza, ostavljalo se oružju da riješi ko je u pravu u nekom sporu. A vjerovalo se da Bog neće dozvoliti da nevina osoba strada. Porodica Hotot našla se upravo u takvom sporu. Njen otac sukobio se sa izvjesnim Ringsleyjem oko imanja u engleskoj grofoviji Northamptonshire. Pošto nisu mogli da se dogovore, odlučili su da odmire snage u viteškom nadmetanju. Sudbina je htjela da se de Hotot razboli neposredno prije dvoboja, što je značilo da će izgubiti imanje. Zato je njegova jedina nasljednica, Agnes, riješila da uzme stvar u svoje ruke. Pred Ringsleyjem se pojavila u očevom oklopu, tako da niko nije mogao da je prepozna. Zaletjela se na protivnika i uspjela da ga zbaci s konja. Posebno zadovoljstvo pružilo joj je Ringsleyjevo izbezumljeno lice kada je skinula šljem i raspustila kosu, dajući mu do znanja da ga je savladala žena. Borba za ljubav natjerala je dvije italijanske plemkinje da se suoče u dvoboju 25. maja 1552. godine u Napulju. Izabela de Carazzi i Diambra de Potinella bile su dobre prijateljice sve dok nisu otkrile da su zaljubljene u istog čovjeka. Fabio Zeresola privukao je pažnju brojnih dama iz visokog društva, pa i njih dvije. Nisu znale samo jednu sitnicu. Fabio se viđao i sa jednom i sa drugom, a one toga uopšte nisu bile svjesne. Istina je razotkrivena na vjenčanju u kome su sve troje prisustvovali. Diambra je primijetila da Fabio i Izabela razmjenjuju zaljubljene poglede. Umjesto da bi je siskali na nevjernom muškarcu, Diambra je napala prijateljicu. Dame nisu mogle da se rastanu u miru. Morala je da se donese odluka kome Fabio pripada. Ubjeđivanje nije urodilo plodom, pa su Diambra i Izabela zakazale viteško nadmetanje. Na polju gdje se odigrao dvoboj, okupili su se neki od najuglednijih ljudi u Napulju. Među svjedocima je bio i španski vicekralj. Diambra i Izabela najprije su ukrstile koplja, a zatim prešle na borbu topuzima. Poslije žestoke razmjene udaraca, na iznenađenje prisutnih, Izabela je priznala poraz. Dvoboj za pamćenje kasnije je ovjekovječen na platnu španskog slikara Josea de Ribera. Thank you.
Riznica znanja.
Narodni bukvar.
Iz pera etnologa Muzeja Republike Srpske, Vladimira Đukanovića.
Slovo Z.
Zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača. Zgradice. Oblici stanovanja vijekovima su se mijenjali. Nekada je u jednoj porodici živjelo više desetina rođaka i ovakve porodice zvale su se porodične zadruge. Kako su u tom periodu kuće bile veoma male dimenzije, u njima se nije spavalo. U ovim kućama se odvijao porodični život, ali su za spavanje služile građevine koje su nazivane zgradice. Svaki oženjeni zadrugar je za sebe, svoju suprugu i djecu imao po jednu zgradicu. Zgradica je bila onolika koliko je bilo oženjenih zadrugara. U zgradicama se nije jelo i u njima se čak ni u zimskom periodu nije ložila vatra. Raspadom porodičnih zadruga dolazi i do prekida u građenju zgradica. Sada se prave kuće sa sobama koje su dovoljne za život jedne porodice. Zubun, gornji odjevni haljetak u narodnoj nošnji, poznat narodima Balkanskog poluostrva. Ovaj odjevni predmet je najčešći dio ženske narodne nošnje koji se nosi preko košulje, po kroju predstavlja odjeću bez rukava. Zubuni su bili raznih dužina, a dužine su se kretale od pojasa pa do koljena. Ovaj odjevni predmet je veoma bogato ukrašen raznobojnim vezovima, perlicama i drugim ukrasima. Kako je rasprostranjen na cijelom Balkanskom poluostrvu, zubun ima i mnoge druge nazive kao što su zipun, zapun, zobun, ljetak, sadak, modrina, litak, saja i mnogi drugi. Konjska oprema sadrži mnoge dijelove. Jedan od tih dijelova je i zobnica. Svaki konj imao svoju zobnicu. Konjska zobnica može biti tkana od grube ovčije ili kozije vune ili kožna. Zobnica predstavlja torbu sa dužim kaišem. Iz zobnice je konj jeo zob, zobao, pa je potom i dobila naziv zobnica. Kada bi se konj pripremao za duži rad, uvijek bi se s njim nosila i njegova zobnica puna žitarica. Ako bi se s konjem išlo na put više dana, hrana za konja nosila se u vreći. Veličina zobnice je morala odgovarati veličini konjske glave. Kada konj jede iz zobnice, kaiš mu se prebaci oko vrata, a zobnica mu se stavi na njušku. Zobnica je napravljena tako da konj može disati dok jede. Zaprega. U prošlosti se za prevoz putnika i robe korištena zaprežna prevozna sredstva, odnosno drvena kola koja su pokretana uz pomoć životinjske snage, odnosno konja, volova i sl. Pa se ova zaprežna vozila nazivaju konjska kola, volovska kola itd. Točkovi su kod prvobitnih zaprežnih vozila bili drveni, a zatim su okovani metalnim trakama. U novije vrijeme na ova kola stavljani su gumeni točkovi od automobila, pa su ova kola nazivana gumenjaci. Za transport robe korišteni su stilski slabije uređena i napravljena kola, a za transport ljudi korištene su ljepša kola i to, fijakeri, čeze i sl. Transport ovakvim prevoznim sredstvima bio veoma spor, dugotrajan i naporan. U zimskom dijelu godine umjesto kola korištene su sanke koje su vukle radne životinje. Zemunica. Tokom vjekova ljudi su svoja staništa, odnosno skloništa, izrađivali na raznim mjestima, da bi se zaštitili kako od prirodnih nepogoda, tako i životinje. Jedno od takvih skloništa je zemunica, odnosno kuće ukopane u zemlji. Ovakva staništa su smatrana kao najraniji tip kuća. Zemunice su također korištene za držanje stoke, a veoma često se koriste u ratu ili prilikom lova. Pored zemunice, ljudi su živjeli u sojencama koje su predstavljale kuće napravljene nad vodom.
Poštovani slušaoci, zapamtite gdje smo stali, jer naredne sedmice nas očekuju pojmovi na slovo I. Završena emisija Riznica znanja. Prijedloge i sugestije možete slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Do slušanja. Tonska obrada Ognjen Jutanović i Dejan Šušić. Tekst čitala Božica Mirković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.